Գլուխ 4. Սև հողմը։ Լուիզան նստել էր կախարդվածի պես և անզնատուր եղել իր անուրջներին։ Նա իր նուրբ մատներով սեղմել էր քունքերը և թվում էր, թե նրա հոգու բոլոր ուժերը լարվել են, որպեսի հասկանա անցյալը և թափանցի ապագայի խորքը։ Բայց շուտով նրա անուրջներն ընդհատվեցին։ Նրա ականջին հասան աղաղակներ, որոնց մեջ տագ նապ էր զգացվում։ Լուիզան ճանաչեց եղբոր անհանգիստ ձայնը։ «Նայիր, հայրիկ, նայիր, միթե չես տեսնում»։ «Որտեղ, Հենրի, որտեղ»։ «Այստեղ ֆուրգոնների հետևը, հիմա տեսնում ես»։ «Այո, ինչ որ բաներ տեսնում եմ, միայն չեմ հասկանում, թե ինչ բան են»։ «Կարծես նման են»։ Պոյնդեքստերը մի րոպե վարանմունքի մեջ կանգ առավ։ «Ճշմարիտ չեմ հասկանում, թե ինչ բան են դրանք»։ «Ջրային պտուտահողմեր են»,» վրաբերեց Կոլհաունը, որն այդ տարօրինակ երևույթը տեսնելով միացել էր ծածկակարգի մոտ հավաքված խմբին։ «Բայց դա լինել չի կարող, մենք ծովից շատ հեռու ենք. Ես երբեք չեմ լսել, որ տափաստանում ջրասյուն էր Երևան»։ «Ինչ էլ որ լինեն, նրանք շարժվում են», ասաց Հենրին։ «Նայեցեք, մոտենում են իրար ու նորից հեռանում. Եթե այդ շարժումը չլիներ, կարելի էր կարծել, թե դրանք սև մարմարից շինված հսկասյուներ են»։ «Հսկաներ են կամ սատանաներ», ծիծաղելով ասաց Կոլհաունը։ «Հեքիաթային հրեշներ են, որոնց խելքին փչել է զբոսնել այս ահասարսուր պրերիայում»։ Պաշտոնաթող կապիտանը դժվարությամբ էր ստիպում իրեն կատականել։ Բոլորի նման նրան էլ ճնշում էր ծանր նախազգացումը։ Եվ այդ զարմանալի չէ։ Հյուսիսի կողմից պրերիայի վրա անակնկալ բարձրացել էր պտուտահողմի մի քանի բոլորովին սև սյուն։ Դրանք մոտ 10 էին։ Ճանապարհորդներից ոչ մեկը դեռ երբեք այդպիսի բան չէր տեսել։ Այդ վիթխարի սյուները մերթ կանգ էին առնում անշարժ, մերթ սահում էին խանձված գետնի վրայով, ինչպես սահուկավոր հսկաներ, երբեմն էլ թեքվում ու կրանում էին իրար վրա, ասես ֆանտաստիկ շարժումներով ինչ-որ պար էին պարում։ Երևակայեցեք առասպելական հսկաներ, որոնք կենթանացել են Տեխասի տափաստանում և մի կատաղի պար բռնել։ Զարմանալի չէ, որ առաջին անգամ այդպիսի բան տեսնող մարդիկ խիստ տագնապի մեջ էին ընկել։ Նրանցից ամեն մեկը հասկանում էր, որ ինչ-որ տարերային աղետ է մոտենում։ Այդ առեղծվածային ֆիգուրների երևալուն պես գումակը կանգ էր առել։ Հետիոտը նեգրերը, ինչպես և կարապանները, գոռում էին սարսափից, ձիերը խրխնջում էին վախից դողալով, ջորինները ղռում։ Սև աշտարակների կողմից գալիս էր ինչ-որ խուլ դժջոց, նման ջրվեժի աղմուկի, որին երբեմն միանում էր մի ձայն, որ ասես հրացանային համազարկ լիներ կամ հեռավոր որոտի թնդյուն։ Աղմուկը գնալով ուժեղանում, ավելի ու ավելի պարզ էր լսվում։ Անհասկանալի վտանգը մոտենում էր։ Ճանապարհորդները սոսկումից քար էին կտրել և Կոլհաունն էլ նրանց հետ։ Նա արդեն այլևս չէր փորձում կատականել։ Բոլորը նայում էին ցած կախված ամպերին ու սև սյուներին, որոնք կարծես մոտենում էին, որպեսի տրորեն նրանց։ Այդ ծանր րոպեին դիմացի կողմից լսվեց մի ճիչ, և թեպետ դրա մեջ տագնապ էր զգացվում, բայց և այնպես սիրտ տվեց սարսափից քարացած մարդկանց։ Ճանապարհորդները շուռ գալով տեսան մի ձիավոր, որն ամբողջ թափով իրենց կողմն էր սլանում։ Ձին սև էր մրի պես, սև էր նաև ձիավորը և նրա դեմքը։ Բայց չնայած դրան, նրան ճանաչեցին։ Դա հենց նույն անծանոթն էր, որի հետքերով իրենք գնում էին։ Ծածկակարգում նստած դեռատի աղջիկ առաջինը ճանաչեց նրան։ «Առաջ»,» գոչեց անծանոթը, հենց որ մոտեցավ քարավանին։ «Առաջ, առաջ, որքան կարելի է արագ»։ «Այս ինչ բան է»,» շփոթված հարցրեց սարսափահար ագարակատերը։ «Մեզ վտանգ է սպառնում»։ «Այո, ես այդ բանը չէի սպասում, երբ հեռացա ձեզնից. միայն գետը հասնելուց հետո տեսա ահավոր նշանները»։ «Բայց ինչ նշաններ, սըր»։ «Նորդի»։ «Դուք փոթորիկն եք այդպես անվանում»։ «Այո, ես երբեք չեմ լսել, թե նորդը կարող է վտանգավոր լինել»,» խոսեց Կոլհաունը։ «Գուցե թե միայն ծովի վրա նավերի համար վտանգավոր կլինի»։ «Ես իհարկե գիտեմ, որ նա իր հետ ծակող ցուրտ է բերում, բայց»։ «Միայն ցուրտը չէ, սըր, նա ուրիշ ավելի շատ վատ բան կբերի, եթե դուք չշտապեք թաքնվել նրանից»։ «Միստր Պոյնդեքստեր»,» անհամբերու համար դարձավ նա ագարակատիրոջը։ «Դուք և ձեր բոլոր մարդիկ վտանգի մեջ եք, նորդը միշտ չի սոսկալի լինում, բայց սա, նայեցեք այն կողմ, տեսնում եք այն սև սյուները»։ «Մենք նայում ենք և չենք կարողանում հասկանալ, թե ինչ բաներ են դրանք»։ «Դրանք փոթորիկի կարապետներն են և ինքնին վտանգավոր չեն, բայց նայեցեք այն կողմը, տեսնում եք այն սև ամպը, որ պատել է երկինքը»։ Այ թե ինչից պետք է վախենակ դուք։ Ես չեմ ուզում վախեցնել ձեզ, բայց պետք է ասեմ, որ այդ ամպը մահ է բերում։ Նա այս կողմ է շարժվում։ Փրկությունը միայն արագությունից է կախված։ Շտապեցեք, թե չէ ուշ կլինի։ Մի 10 րոպեում նրանք կհասնեն ձեզ եւ այն ժամանակ շուտ արեք, սըր, աղաչում եմ։ Հրամայեցեք ձեր ծառաներին, որքան կարելի է արագ քշել։ Երկինքն ինքը ստիպում է ձեզ շտապել։ Այս համար պահանջներին ենթարկվելով, ագարակատերն իսկույն հրաման տվեց քարավանը քշել ամենայն արագությամբ։ Անասուններին ու մարդկանց համակած սարսափը մտրակների միջամտությունն ավելորդ էր դարձնում։ Ծածկակարգը և ձիավորներն առաջվա պես գնում էին առջևից։ Անծանոթը վերջում մնալով ասես քարավանն էր պաշտպանում։ Մերթն մերթ նա կանգնեցնում էր իր ձին, ետեր նայում և ամեն անգամ ավելի ու ավելի մեծ տագնապ էր արտահայտում։ Ագարակատերն այդ նկատելով մոտեցավ նրան և հարցրեց. «Վտանգը դեռ չի անցել»։ «Դժբախտաբար մխիտարական բան ասել չեմ կարող։ Ես հույս ունեի, թե քամին իր ուղղությունը կփոխի»։ «Քամին؟ Ես ոչ մի քամի չեմ նկատում»։ «Այստեղ, բայց ահա այնտեղ զարհուրելի մրիկ է, որ մոտենում է մեզ»։ «Աստված իմ, նա մոտենում է աներևակայելի արագությամբ»։ «Կասկածում եմ, թե մենք կհասցնենք կտրել անցնել այս խանձված պրերիան»։ «Ինչ անենք ուրեմն»,» սոսկումով գոչեց ագարակատերը։ «Չի կարելի արդյոք ձեր ջորիներին ստիպել, որ ավելի արագ վազեն»։ «Ոչ, առանց այն էլ նրանք ուժասպառ են լինում»։ «Այդ դեպքում վախենում եմ, որ մրիկը կհասնի մեզ»։ Այս մռայլ ենթադրությունն անելուց հետո ձիավորը մի անգամ էլ շուռ եկավ և նայեց առաջ շարժվող սև սյուներին, ասես հաշվելով նրանց արագությունը։ Նրա դեմքի արտահայտությունը բացահայտ տագնապ էր ցույց տալիս։ «Այո, արդեն ուշ է»,» գոչեց նա, ընդհատելով իր դիտումները։ «Նրանք մեզանից արագ են շարժվում, շատ ավելի արագ, նրանցից խույս տալու հույս չկա»։ «Տեր իմ աստված, սըր, միթե վտանգն այդքան մեծ է, միթե ոչինչ չեն կարողանել նրանցից խույս տալու համար»,» հարցրեց ագարակատերը։ Անծանոթը միանգամից չպատասխանեց։ Մի քանի վայրկյան լուռ մնաց, ասես լարված ինչ-որ բան էր մտածում։ Նա այլևս երկնքին չէր նայում, նրա հայացքը շրջում էր ֆուրգոնների վրա։ «Միթե ոչ մի հույս չկա»,» նորից հարցրեց ագարակատերը։ «Ոչ, կա»,» ուրախ պատասխանեց ձիավորը։ Կարծես ինչ-որ լուսավոր միտք էր ծագել նրա գլխում։ «Հույս կա»։ «Ես այդ առաջ չէի մտածել»։ «Փոթորկից խուսափել չենք կարող, բայց վտանգից փրկվել կարող ենք»։ «Արագ, միստր Պոյնդեքստեր, կարգադրեցեք ձեր մարկած ձիերի ու ջորիների գլուխները փաթաթել, հակառակ դեպքում անասունները կկուրանան ու կկատաղեն»։ «Վերմակներ, գլխաշորեր, ամեն ինչով կարելի է»։ «Երբ այդ ամենը կարվի, թող մարդիկ ֆուրգոնները մտնեն»։ «Միայն հարկավոր է, որ վարակույրները բոլոր կողմերից պինդ ծածկված լինեն»։ «Մնացածի մասին ես ինքս կհոգամ»։ Այս ցուցումները տալով, ձիավորն ուղվեց դեպի ծածկակարգը։ Մինչդեռ Պոյնդեքստերը և վերակացուն համապատասխան կարգադրություններ էին անում կարապաններին։ «Օրիորդ», քաղաքավարությամբ ասաց ձիավորը ծածկակարգին մոտենալով։ «Դուք պետք է իջեցնեք բոլոր վարակույրները, ձեր կարապանը պետք է կարգի մեջ մտնի, դուք նույնպես, պարոններ»,» ասաց նա դառնալով Հենրիին ու Կոլհաունին և հենց նոր մոտեցած Պոյնդեքստերին։ «Բոլորի տեղ կլինի, միայն թե շուտ, աղաչում եմ ձեզ, ժամանակ մի կորցրեք, մի քանի րոպեից հետո փոթորիկը կճայթի մեր գլխին»։ «Իսկ դուք, սըր»,» անկեղծ հոգացողությամբ հարցրեց ագարակատերը այն մարդուն, որն այնքան բան էր անում իրենց վերահաս աղետից փրկելու համար, «դուք ինչ պիտի անեք»։ «Իմ մասին մի անհանգստացեք, ես գիտեմ, թե ինչ է գալիս, առաջին անգամը չեմ տեսնում»։ «Թաքնվեցեք, թաքնվեցեք, աղաչում եմ ձեզ, ոչ մի վարկյան չի կարելի կորցնել»։ «Լսում եք որնոցը, շուտ արեք, քանի դեռ փոշու ամպը վրա չի տվել»։ Ագարակատերն ու իր որդին արագ ցած թռան ձիերից և մտան կարգի մեջ։ Կոլհաունը համառորեն շարունակում էր թամբին նստած մնալ։ «Ինչու նա պետք է վախենար ինչ-որ երևակայական վտանգից, որից չի թաքնվում մեքսիկական հագուստով այդ մարդը»։ Անծանոթը վերակացուին կարգադրեց մտնել մոտակա ֆուրգոնը, վերակացուն անտերտունջ ենթարկվեց։ Այժմ կարելի էր մտածել նաև իր մասին։ Անծանոթ նարակ շարժումով փռեց իր սերապեն, որ կապված էր թամբին, և ձիու գլխին գցելով ծայրերը կապեց վզի շուրջը։ Նույնպիսի ճարպկությամբ նա իր շարտն արձակեց և գցեց իր գլխարկի վրա, մի ծայրը խրելով ժապավենի տակ, մյուսը ցած կախելով։ Այսպիսով նա իր դեմքի համար երեսակալի նման մի բան շինեց։ Նախքան երեսը լրիվ ծածկելը, նա նորից դարձավ դեպի ծածկակարգը և զարմանալով տեսավ, որ Կոլհաունը դեռ նստած է ձիու վրա։ Հաղթարելով իր ակամա հակագրանքն այդ մարդու նկատմամբ, նա մի անգամ ևս համառորեն կրկնեց. «Դե թաքնվեցեք, սըր, աղաչում եմ, հակառակ դեպքում 10 րոպեից հետո դուք այլևս կենթանի չեք լինի»։ Այս անգամ Կոլհաունը հնազանդվեց, վերահաս փոթորկի նշանները շատ ակներև էին։ Ձևացնելով, թե ճիշտ ապում, նա դանդաղորեն թամբից իջավ և մտավ կարգի մեջ պինդ ձգված վարակույրների պաշտպանության տակ։ Թե ինչ կատարվեց հետո, դժվար է նկարագրել։ Ոչ ոք չտեսավ մոլեգնած տարերկի տեսարանը, որովհետև ոչ մեկը չէր համարձակվում դուրս նայել, բայց եթե որևէ մեկը սիրտ էլ աներ, միևնույն է ոչինչ չէր տեսնի։ Ջորիների գլուխները պատատելուց 5 րոպե հետո քարավանն արդեն անթափանց խավարի մեջ էր։ Ճանապարհորդները տեսել են միայն փոթորկի սկիզբը։ Վրա հասնող պտտահողմերից մեկը մի ֆուրգոնի զարկվելով ասես փշուր-փշուր եղավ և օդը լցրեց սև փոշիով, ասես երկնքից վառոդի անձրև էր տեղում։ Բայց դա միայն սկիզբն էր, հետո ասես դոմնայ հնոցից տակ օդ փչեց, դրանից հետո սուլոցով ու ոռնոցով փչեց մի ուժեղ քամի, սառցային ցրտություն բերելով իր հետ։ Նրա ոռնոցն այնպիսի խլացուցիչ էր, որ թվում էր, թե էոլի բոլոր փողերը բուր արքայի հանդես գալն են ազդարարում։ Մի վարկյան անց նորդը հասավ քարավանին և մերձ արևադարձային հարթավայրում կանգ առած ճանապարհորդներն ընկան այնպիսի մի սառնամանիքի մեջ, որը սառցասարերը գոյացնում սառույցյալ օվկիանոսում։ Ամեն ինչ թաղվել էր խավարի մեջ, ոչ մի բան չէր լսվում, բացի քամու սուլոցից և նրա խուլ ոռնոցից, երբ զարնվում էր ֆուրգոնների ծածկերին։ Ջորիները, որոնք բնազդորեն ետևները դարձրել էին մրկի կողմը, կանգնել էին բոլորովին սսկված։ Ծածկակարգում և ֆուրգոնների մեջ խոսող մարդկանց ձայները խլանում էին մրկի ոռնոցի մեջ։ Բոլոր ճեղքերը փակված էին, որովհետև բավական էր, որ դուրս նայեին վարակույրի ետևից, անմիջապես կխեղդվեին։ Օդն ամբողջովին հագեցած էր մոխրով, որ մոլեգին քամին բարձրացրել էր խանձված պրերիայից և մահաբեր փոշի դարձրել։ Մեկ ժամից ավելի օդում սև մոխրի ամպեր էին կանգնած, այդ ամբողջ ժամանակ ճանապարհորդները նստել էին ներսում և չէին համարձակվում նույնիսկ դուրս նայել։ Վերջապես ծածկակարգի վարակույրների մոտ հնչեց անծանոթի ձայնը։ «Հիմա կարող եք դուրս գալ», ասաց նա իր մետաքսյա շարֆը ետ գցելով երեսից։ «Փոթորիկը չի դադարել, էլի կշարունակվի մի երեք օր, մինչև ձեր ճանապարհորդության վերջը, բայց այլևս վախենալու բան չկա, քամին ամբողջ մոխիրը քշել տարել է և դուք հազիվ թե Ռիո Գրանդեի այս կողմում հասնեք նրան»։ «Սըր», խոսեց ագարակատերը, ցածիշնելով ծածկակարգի աստիճաններով, «մենք ձեզ ենք պարտական»։ «Մեր կյանքը», վրաբերեց Հենրին, շարունակելով հոր խոսքը։ «Հույս ունեմ, սըր, որ դուք պատիվ կանեք մեզ ասելու ձեր անունը»։ «Մորիս Ջերալդ», պատասխանեց անծանոթը, «թեև ամրոցում ինձ սովորաբար կոչում են Մորիս Մուստանգեր»։ «Մուստանգեր», արհամարանքով մրթմրթաց Կոլհաունը, բայց այնպես ցածր, որ նրան լսել կարող էր միայն Լուիզան։ «Եղած չեղածը Մուստանգեր»,  հիասթափված մտածեց արիստոկրատ Պոյնդեքստերը։ «Այժմ այլևս ես ձեզ հարկավոր չեմ, դուք առանց ինձ և առանց իմ լասոյի էլ ճանապարհը կգտնեք», ասաց վայրի ձիերի որսորդը։ «Նոճին երևում է, գնացեք ուղիղ այն կողմը, երբ անցնեք, դուք կտեսնեք ամրոցի վրա ծածանվող դրոշակը, դեռ մութը չընկած դուք ձեր ճամփորդությունը կվերջացնեք, իսկ ես շտապում եմ և ստիպված եմ հրաժեշտ տալ ձեզ»։ Եթե մենք կարողանանք երևակայել սատանային դժողքի ձիհեցած, ապա բավական պարզ կպատկերացնենք Մորիս Մուստանգերին, երբ նա երկրորդ անգամ հեռանում էր ագարակատիրոջից և նրա ուղեկիցներից։ Սակայն ոչ սև մոխրով ծածկված դեմքի տարօրինակ տեսքը, ոչ խոստովանությունը համեստ զբաղմունքի մասին չեն կարող Լուիզա Պոյնդեքստերի աչքում նսեմացնել Մուստանգերի հմայքը։ Նա արդեն նվաճել էր աղջկա սիրտը։ Երբ Լուիզան լսեց նրա անունը, այցետոմսը կրծքին սեղմեց և մտախոս շշնջաց այնքան ցածր, որ բացի իրենից ուրիշ ոչ ոք լսել չէր կարող։ «Մորիս Մուստանգեր, դու նվաճեցիր կրեոլուհու սիրտը»։ «Աստված իմ, աստված իմ, նա շատ նման է Լուցիֆերին, կարող եմ ես արհամարել նրան»։